რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 3 აპრილი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ენერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. 8 საათზე ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
სამშვიდობის. ირანი და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა შეთანხმდნენ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყოვლისმომცველი ხელშეკრულების საკვანძო პარამეტრებზე. ამ შესახებ ცნობილი გახდა კუშინ საღამოს შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში ჩატარებულ ბრიფინგზე. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ წაიკითხა ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმადაც ურთიერთგაგება არის გადამწყვეტი ნაბიჯი ირანის ბირთვული პროგრამის შესაზღუდად. ამ შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანს შეუმსუბუქდება მისთვის დაწესებული სანქციები. დღეს გადავდგეთ გადამწყვეტი ნაბიჯი მივახციეთ ურთიერთგაგებას ერთობლივი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმის საკვანძო პარამეტრებზე. შესაძლებელი გახადა ყველა მხარის პოლიტიკურმა მისწრაფებამ, კეთილმა ნებამ და მძიმე შრომამ, განაცხადა ლოზანაში ჩატარებულ ბრიფინგზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრ მოჰამად ჯავად ზარიფის განმარტებით, ირანი და ექვსეული, ანუ ამერიკა, ბრიტანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, ჩინეთი და რუსეთი, ჯერ არ მისულან საბოლოო მიზნამდე, ან თქვა საბოლოო ყოვლისმომცველი ხელშეკრულებით გაუქმდება გაეროს უშიშროების საბჭოს ყველა რეზოლუცია, რომელიც აწესებს სანქციებს ირანის წინააღმდეგო. ლოზანაში 8 დღის წინ დაიწყო ირანის და ექვსეულის მოლაპარაკების ეს რაუნდი ბირთვულ პროგრამაზე. საბოლოო ხელშეკრულება გეგმით ივნისის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს. კენიის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სომალისთან საზღვრის მახლობლად ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე. მათ დახოცეს ბოლო მონაცემებით სულ მცირე 157 ადამიანი, თუმცელად ყოველ დაყვანილი მოსწავლეები. კენიის შეიარაღებული საქმეთა მინისტრის ჯოზეფ კაისერის განცხადებით მოკლეს თავდასხმის მონაწილეებიდან 4 კაცი, თუმცა პრობლემები უნივერსიტეტში კვლავ გრძელდებოდა. ამჯერად ოპერაცია გარისას უნივერსიტეტის კოლეჯის კამპუსის გასათავისუფლებლად დასრულებულიაო ამბობენ. მოკლულია 4-ვე თავდამსხმელი, 587 სტუდენტი. სტუდენტმა მოახერხა გაქცევა, აქედან 80-მდე არის დაშავებული ან დაჭრილი. თავდასხმელებს ტანზე ბომბი ჰქონდათ მიმაგრებული და ხელში კალაშნიკოვის ტიპის ავტომატები ეჭირათ. იემენიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად შიიტმა მეამბოხეებმა და მათ მომოკავშირეებმა დაიკავეს საპრეზიდენტო სასახლე ადენში და განაგრძობენ ქალაქზე შეტევას. მანამდე იემენში ერთი კვირის განმავლობაში ახორციელებდა საჰაერო დადასტურს კოალიცია, რომელსაც საუდის არაბეთი ხელმძღვანელობს და რომელიც მიზნად ისახავს მეამბოხეების წინსვლის შეჩერებას. იემენის პრეზიდენტი აბდრაბუ მანსურ ჰადი გასოკვირას საუდის არაბეთში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც გამოჩნდა, რომ შიიტი მეამბოხეები ადენს უახლოვდებოდნენ. მანამდე ჰადიმ ადენს მას შემდეგ შეაფარა თავი, რაც მეამბოხეებმა დედაქალაქის სანაა დაიკავეს. გუშინ საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი ერთი სამხედრო დაიღუპა და 10 დაიჭრა იემენის საზღვრის მეორე მხრიდან გახსნილი ცეცხლის შედეგად. ეს არის პირველი მსხვერპლი საუდის არაბეთის მხრიდან, რომლის შესახებაც გამოცხადდა მას შემდეგ, რაც კოალიციამ თავისი საჰაერო დარტყმები დაიწყო. საქართველოს ამბებს, რაც შეეხება სასამართლო მოწყობილი ჯაშუშების საქმეზე პატიმრობა გააუქმა თავდაცვის ყოფილ მერის ბაჩო ახალაიას. ამის შესახებ გუშინ ინფორმაციას ავრცელებდნენ საინფორმაციო სააგენტოები მისი ადვოკატის მალხაზ ვალიჯანაშვილის სიტყვებზე დაყრდნობით. ამ საქმეზე პატიმრობის 9-თვიანი ვადა იწორებოდა 5 აპრილს, რის გამოც სასამართლომ ახალაიას პატიმრობა გააუქმა, განაცხადა მან. რომელიც 4 კომიტეტს ახალი თავმჯდომარეები ყავს, ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელი გახდა, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა გია ჟორჟორიანმა დაიკავა. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თამაზ მეჭია ორი ხელმძღვანელის, ხოლო კავკასიის საკითხთა და დიასპორასთან ურთიერთობის კომიტეტის ხელმძღვანელი გახდა თემურ ჭკუასელი. კომიტეტების თავმჯდომარეობის ვაკანსიებზე წარდგენილ კანდიდატებს პარლამენტმა კუში პლენარულ სხდომაზე ერთხმად დაუჭირა მხარი. ესე შეხებოდა ახალ ამბებს, გეტყვით ახლა თუ რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი დღეისათვის, სად რა მოხდება, რა არის რის შესახებ ვიცი წინასწარ. ჩამოყვები ქრონოლოგიურად დაახლოებით 2 საათში ექსპო ჯორჯიას საგამოფენო ცენტრში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სიპი სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან არსებული სამოქალაქო დარბაზის ხდომა ჩატარდება. თელავში ვაჟა-ფშაველას სახელობის პროფესიულ დრამატულ თეატრში კონფერენცია იწყება თემაზე საქართველოს კულტურის სტრატეგია, ადამიანები, პროცესები, პრიორიტეტები. თბილისის ბაგაბაღებში ახსაზელთა უსაფრთხოების მიზნით შესრულებულ ტერიტორიის შემოღობით სამუშაოებს დაათვალიერებენ დღეს თბილისის მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძე და ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს უფროსი თემურ თორდინავა. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ჩაატარებენ ბრიფინგს და ელაპარაკებენ დედაქალაქის 2015 წლის ბიუჯეტში დაგეგმილ ცვლილებებზე. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო მეურნეობის, ჯანმრთელობის და სოციალურ საქმეთა, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა, ეკონომიკური განვითარების და კიდევ რამდენიმე კომისიების გაერთიანებული სხდომა ჩატარდება. ძირითადად ეს არის.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით განვაგრძობთ. დავიწყებ სტუმრის ნაწილით. 4 აპრილს აღინიშნება ნატოს დაარსების დღე. ამ თარიღთან დაკავშირებით დღეს 3 აპრილს ერთი დღით ადრე საქართველოში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტარდება სემინარი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი აწყობს ამ სემინარს და ეძღვნება ეს სემინარი სწორედ ნატოს დღეს, საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას უსაფრთხოების გამოწვევების კონტექსტში. ნატოს დაარსების დღეს და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის სტატუსს, ასე ვთქვათ, ამჟამინდელ სტატუსს გამოვეხმაურებით ჩვენს გადაცემაში. და ჩვენი სტუმარი დღეს დილით იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე. არის საინტერესო საკითხი შევეხებით საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის, ასე ვთქვათ, გზაზე და შეგეძლება თქვენ საუბარში მონაწილეობა გააქტიურდით, დაგვირეკეთ 2988327-ზე ეს 10-ის ნახევრის შემდეგ. მანამდე კი სხვა თემებზე, ვინ მოითხოვს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შეცვლას. ამ საკითხით დაინტერესდა რადიო თავისუფლება, სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. რეგიონებს მიმოვიხილავთ არაერთი საინტერესო მოვლენა და აქტუალური საკითხი არის, პრობლემა რეგიონებში. ვილაპარაკებთ საკადრო ცვლილებებს რეგიონებში, მაგალითად ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობიდან წასვლაზე, ვინ როგორ აფასებს ამას, ვინ და რატომ ემუქრება ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ხელყუმბარა დაუდეს მას, რომელიც საბედნიეროდ არ ამოქმედდა, გამოძიება დაწყებული. ზუგდიდში მცხოვრები დევნილების კიდევ ერთი ჯგუფის პრობლემაზე მოგითხრობ დღევანდელ პროგრამაში. 8 საათი და 9 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ევროკავშირის სტრატეგიული დიალოგის მორიგის შეხვედრის ფონზე კიდევ ერთხელ წამოიჭრა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის საკითხი ოკუპირებული ტერიტორიების პრობლემატიკის კონტექსტში. განსაკუთრებული აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ბრიუსელში მყოფი სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარეიშვილის განცხადებამ იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი ცალსახად და მკაფიოდ მოითხოვს, როგორც მან აღნიშნა, ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შერბილებას. პოლიტიკური ოპონენტების გარდა ექსპერტ მათთან ნაწილიც თვლის, რომ ასეთი დათმობა რუსეთის წისქვილზე დაასხამს წყალს. ბოლო დღეებში აგრეთვე სადისკუსიო თემად იქცა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძის უფლებამოსილების საკითხიც. ლელა კუნჭულია განავრცობს თემას.
Strategiuli dialogis mesame shekhodris shemde gamokveqnebul ofitsialur ganzghadebashi vkitkhulobt rom Evrokavshirma kidev ertkhel daadastura sakartvelos suverenitetisa da territoriuli mtrianobis mimart mtkitsem khardajera da dagmo rusetis mier egre tsodebuli khelshekrulebebis khelmozera sakartvelos regionebtan abkhazetan da samkhredosetan sakartvelos sagareo sakmeda saministros informatsiit tbilisma da brusselma strategiuli dialogis pargvlebshi daadastures mshvidobisa da stabilurobis mimart khardajera da mzatqopna gamotkves კიდე უფრო გააძლიერონ საქართველოსი კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტისკენ მიმართული ძალისხმევა. სწორედ ამ კონტექსტში განიხილავს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანცვლილებებს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაადა ზაქარიაშვილი და ამაში ახალი არაფერია. თუმცა ბრიუსელში გაკეთებულ კომენტარში ის ამას ევროკავშირის მტკიცე მოთხოვნად მოიხსენიებს.
ევროკავშირი სასახადებ კაფედ მოითხოვს, რომ ბოლოს ჩვენ შევიტანოთ ცნობები კანონში ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ეს არის სწორედ ევროკავშირის მოთხოვნა, ამაზე ყო საუბარი თუ რა უშლის ხელს ამ კანონში ცნობების შეტანას. ჩვენი არგუმენტები, მათი არგუმენტები თქვენ ერთმანეთს არ შეიძლება ადამიანი, რომელიც შეგინებულად არ არგოს სახელმწიფო საზღვარს, მაგრამ მათ უნდა დავაპატიმრებდეთ. თქვა თქო და არ უნდა მოეფეროთ და მადლობა რომ გაუთხოთ, მაგრამ უნდა უთხოთ, რომ მან დაარღვია კანონი და შესაბამის საშელი მიიღოს არასესხელ სამართლის.
კანონში შესატანი ცვლილებები, რაზეც პაატა ზაქარიაშვილი ლაპარაკობს პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2013 წლის 17 მაისს დაამტკიცა, მაგრამ მას შემდეგ ეს პროცესი შეჩერდა. კანონის შერბილების მოწინააღმდეგეები თვლიან, რომ ასეთი კომპრომისი საქართველოს ინტერესებზე მეტად რუსეთის ინტერესებს შეესაბამება, რადგანაც მოსკოვმა თბილისს არაერთხელ მოსთხოვა ამ კანონის გაუქმება. მიუღებელია, როდესაც გადაწყვეტილებებს თბილისი რომელიმე გარეძალას აბრალებს. შეუძლებელია, რომ ევროკავშირს თბილისისთვის ამ კანონის ის შეცვლა მოეთხოვა. უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტმა ირაკლი ფორჩხიძემ. მისთვის გაუგებარია, რა საჭიროა რუსეთისთვის ხელსაყრელ დათმობაზე წასვლა მაშინ, როცა თავად რუსეთი პრაქტიკულად არანაირ ანგარიშს არ უწევს საქართველოს და სულ უფრო მეტ აგრესიას ავლენს საქართველოს მთავრობის დათბობის პოლიტიკის საპასუხოდ.
მე ვერ ხედავ ვერანაირ ამ შემთხვევაში მიზეს, თუ რატომ უნდა მოხდეს გადახედვა ოკუპაციის შესახებ კანონებზე. მე გონია, რომ ამის შერბილება საქართველოსთვის მისაღების შედეგის დაუდგომლას და არ შედის საქართველოს ინტერესებში. და თქვენ გადაწყვეტეთ, ვის ინტერესებში იქნება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, რუსეთის, იმიტომ რუსეთს აწყობს, რომ საქართველოს კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს ოკუპაციიდან გამომდინარე, რომელიც მნიშვნელოვნად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც საქართველოს შეიქმნა 2008 წლის შემდეგ, იყოს ეროზირებული, ანუ აღარ არსებობს და ის საქართველოს შეცვალა თავისი პოზიცია.
ის რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების შედეგს გამოიღებს, ასევე არ ჰგონია საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ შორენა ლორთქიფანიძეს და მით უმეტეს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში გამოვლენილი აგრესიის ფონზე. ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას გამოხატავს შის, რომ შესაძლოა საქართველოს კეთილინება რუსეთმა სათავისოდ გამოიყენოს.
თა არის ინიციატივა შეიძლება კეთილშობილურიც, რომ რაღაცა პროცესებს მისცეს ბიცკი. ამას ხედავ, მაგრამ რამდენად შევძლებთ ამ პროცესში შევიდეთ ბოლომდე, აი ამის საშიშროებასაც ხედავ. თემდითად წუხილი არის იმაში, რამდენად შეძლებს საქართველო აკონტროლოს ეს პროცესი, აკონტროლოს ეს ადამიანზე წავა ეს პროცესი.
რუსეთ საქართველოს ურთიერთობების საკითხის შრილში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო პრაღის არაფორმალური დიალოგის თემამ და მასში მონაწილე ზურაბ აბაშიძის პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის უფლებამოსილების საკითხმა. გავხსენოთ, რომ მაგალითად თავისუფალი დემოკრატების აზრით ზურაბ აბაშიძე საეჭოდ გააქტიურდა და კომენტარებს იმ საკითხებზეც კი აკეთებს, რაც მის კომპეტენციაში არ შედის, მაგალითად ნატოს თემაზე. სპეციალური წარმომადგენლის საკითხით პრეზიდენტიც დაინტერესდა. მანამდე გაკეთებული საგანგებო განცხადების შინაარსი მან 31 მარტს პარლამენტში გამოსვლისას გაიმეორა და აღნიშნა, რომ რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობაში სპეციალური წარმომადგენლის მანდატი კანონით ზუსტად არ არის განსაზღვრული. პრეზიდენტი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ ზურაბ აბაშიძის ქმედებათა სრული ინტეგრაცია მოხდეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკაში და სამინისტროსთან მჭიდრო კოორდინაციის გზით. ზურაბ აბაშიძემ პრეზიდენტს ბრიუსელში გაგრძელებული დანობასუხა, ისიც ჩავიდა საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ხელმძღვანელობს. ზურაბ აბაშიძეს კარგად არ ესმის თუ რას გულისხმობს საქართველოს პრეზიდენტი, რადგანაც საგარეო უწყებასთან კოორდინაცია ყოველთვის მჭიდრო იყო.
დღიდან ამ ფორმატის დაარსებისას საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი იღებს მასში მონაწილეობას. შესაბამის ინფორმაცია შემდგომ ეგზერნება ყველა უწყებას, რომელსაც რაღაც შეხება აქვს აი ამ ქართულ-რუსულ პრობლემატიკასთან.
კარასინი აბაშიძის ფორმატის მიმართ ბოლო დროს გამწვავებულ ინტერესს გადაჭარბებულად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ირაკლი მენაღარიშვილი. ის თვლის, რომ ეკონომიკური თუ კულტურული საკითხების შესათანხმებლად შექმნილი პრაღის ფორმატი საკომუნიკაციო არხის ფუნქციას ასრულებს და მისი შეწყვეტა ამ ეტაპზე გამართლებული არ იქნებოდა.
ეს იყო ლელა კუნჭულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8:15 ახლა. გადაცემას ნიკო ნერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
ეს მომგესალმებით. პრეზიდენტმა ობამამ, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააცხადა განცხადება, სადაც ეს ამბობს, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღებული შეთანხმება არის ისტორიული ურთიერთგაგება, მისი თქმით, რომელიც თუ დაინერგა მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოს გახდის. ირანმა და მსოფლიოს 16 მყარმა ქვეყანამ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყოვლის მომცველი ხელშეკრულების საკვანძო პარამეტრებზე ურთიერთგაგებას მიაღწიეს. ახლა შეთანხმებას ხელი უნდა მოეწეროს. კენის ჩრდილო-აღმოსავლეთში სომალის საზღვრის მახლობლად ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე. მოკლულია 157 ადამიანი ამ წუთის მონაცემებით. 79 არის დაშავებული. თავად უნივერსიტეტის გათავისუფლების ოპერაცია დასრულებულია. 4 თავდამსხმელი იყო, სულ 4-ვე მოკლულია. პარლამენტის 4 კომიტეტს ახალი თავმჯდომარეები ყავს. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა თინა ხიდაშელი, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თამაზ მეჭიაური და კავკასიის საკითხთა და დიასპორასთან ურთიერთობის კომიტეტის ხელმძღვანელი თემურ ჭკუასელი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი განიხილეს ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით ჩატარდა მთავრობის ადმინისტრაციაში გუშინ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ რეგიონებიდან მიღებული ამბებით. ბათუმის მერიაში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად ბათუმის კორპუსის თანამშრომლები, ამ უწყების თანამშრომლები სამსახურიდან გაათავისუფლეს. ლაშა კილაბერია, თომა ხალვაში და ირაკლი მექვაბიშვილი ამბობენ, რომ მათ 21 მარტს ნაციონალური მოძრაობის აქციაზე წასვლა არ აპატიეს. პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლებას გამორიცხავს ბათუმის კორპუსის დირექტორი. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
განცხადება სამსახურიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების შესახებ IP ბათუმის კორპუსის ყოფილმა თანამშრომლებმა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ ბრიფინგზე გააკეთეს. არასამეწარმეო იურიდიული პირის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ლაშა კილაბერია ამბობს, რომ სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი ნაციონალური მოძრაობის მიერ 21 მარტს გამართულ აქციაზე მათი დასწრება გახდა. ყოფილი საჯარო მოხელე აცხადებს, რომ ის აქციაზე არასამუშაო დღეს იმყოფებოდა და ეს მათ საქმიანობაზე უარყოფითად არასახულა. რეორგანიზაციის შედეგად უწყებაში მხოლოდ 3 შტატი გაუქმდა. ფუნქციები კი სხვა თანამშრომლებზე გადანაწილდა.
არასამუშაო დროს გადავწყვიტეთ, თუმცა უნდა ყოფილიყავი სადაც იკრიბებოდა სულიად საქართველო, ჩავედით. დასრულდა რეორგანიზაცია, მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც წასულები ვიყავით თბილისში გაგვათავისუფლეს, ასე ვთქვათ, მოტივით სასტატო ერთეულის შემცირების, მაგრამ აქ მინდა დავთქვით, რომ მაშინ ჩვენ სამსახურში 99 სასტატო ერთეული, ხოლო ჩვენი რეორგანიზაციის შემდეგ, ჩვენი გათავისუფლების შემდეგ ეს სასტატო ერთეული გაიზარდა 56 ადამიანამდე.
ბათუმის კორპუსის თანამშრომლების მოსალოდნელი რეორგანიზაციის შესახებ 20 მარტს აცნობეს. სამსახურიდან გათავისუფლებული კიდევ ერთი თანამშრომელი მიიჩნევს, რომ ეს იყო მაგალითი მათთვის, ვინც მომავალში მსგავს აქციებში მონაწილეობის მიღებას გეგმავს. თომა ხალვაში ამბობს, რომ ბათუმის კორპუსის არაკომპეტენტური კადრებით დაკომპლექტებამ სამსახურის პარალიზება გამოიწვია.
მიზეზი იყო ცვლილება წესდებაში, რომელიც უკავშირდება საშტატო ერთეულების შემცირებას, მაგრამ ეს რეალური მოცემულობა არ ჰქონდა. 29 თანამდებობიდან 56 თანამდებობაზე გაზარდეს ამ პროცესში საშტატო ერთეული. ჩვენი განთავისუფლებით ყველა სხვა ადამიანს, რომელიც საჯარო უწყებებში არის დასაქმებული, მიცეს მაგალითი თუ რეალურად ისინი გამოთქვამენ პროტესტს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, ისინი გაიზიარებენ იმ ბედს, რომელსაც ჩვენ ვეწიეთ.
ბრალდებებს უარყოფს ზურაბ ნაკაიძე. აიპის დირექტორი ამბობს, რომ თანამშრომლების დათხოვნა პოლიტიკურ მოტივს არ უკავშირდება. იგი განმარტავს, რომ საშტატო ერთეულის გაზრდა სხვა სამსახურს შეეხოდა არა გათავისუფლებული თანამშრომლების რგოლს.
ჩავატარე ორგანიზაცია, ჩემი გადაწყვეტილები, რა თქმა უნდა, ჩემი ხედვიდან გამომდინარე. 17 რგოლი რაც შევთვალე, გავაუქმე, მოყვამ აქ 3 ადამიანი. ახალი რგოლებში დავამატე მუშები, საქმე წარმოებლები, ესეთი რგოლები დავამატე. არახარე ადამიანი პოლიტიკურად შეხედოვინეს.
არასამეწარმეო იურიდიული პირის ბათუმის კორპუსის ყოფილი თანამშრომლები მიღებული გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრებას აპირებენ.
ბაჭო გურამანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ბათუმის მერიაში რეორგანიზაციის პროცესში IP ბათუმის კორპუსის თანამშრომლები გაათავისუფლეს სამსახურიდან. ისინი თვლიან, რომ პოლიტიკური ნიშნით. ბათუმის კორპუსის დირექტორი აცხადებს, რომ გამორიცხულია ეს პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლება, ესეთი ვითარება. ფოთში კი ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ დატოვა თანამდებობა. ამ ფაქტსაც არერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა. ნაწილი თვლის, რომ მან შესაძლებლობები ამოწურა, ნაწილი კი ამქმედებას ზეწოლის შედეგს უწოდებს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა აფსარიძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ფოთიდან მივიღეთ ის.
ფოთის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ზურაბ ფაჩულიამ თანამდებობა დატოვა. საკრებულოში იგი ქართული ოცნებიდან მოხვდა და პირველ ნომერს წარმოადგენდა. ქართული ოცნების აქტიური მხარდამჭერი მიზეზად ამბობს იმას, რომ გარკვეული სქემების გამოაშკარავებითაა დაკავებული და სურს საკუთარ ქმედებებში თავისუფალი იყოს. მან ეს გადაწყვეტილება ყველასაგან მოულოდნელად მიიღო.
მივიღე გადაწყვეტილება დავტოვო ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის თანამდებობა და საკრებულო. ხმად მჯერა ფოთელთა უნიკალურობის, შეგნების და მჯერა, რომ ისინი შეაფასებენ ჩემს მიერ გადადგმული ნაბიჯის მართებულობას. ჩემის მხრივ ყველაფერს გავაკეთებ ფოთელთა მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი თვითმართლობის განხორციელების საქმეში. ერთუნეთ კონკრეტული პიროვნების საკითხის დაისმება, რომელიც ქართულ ოცნებას ამოფარებული საკუთარი პირადი ანგარებიანი მიზნების გამო მიდიან საზოგადოების ინტერესების წინააღმდეგ.
საკრებულოს წევრი ირაკლი ნუნდუა, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს, ამბობს, რომ ფაჩულიამ ეს გადაწყვეტილება ზეწოლის შედეგად მიიღო.
კონკრეტული სახელი დაგვარი არ შემიძლია დავასახელო და გეუბნებით, რომ არის ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა. ფაქტი ეგ არის და პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნებაში მიმდინარეობს დაპირისპირება ისევ და ისევ და ეს არის პირველი მიზეზი იმის, რომ ბატონმა ზურამს ის პირველ ნომერმა დატოვა საკრებულო.
საკრებულოს წევრი ფაჩულიას თანაგუნდელი გია დარჯენია მიიჩნევს, რომ მან თანამდებობაზე ყოფნისას მისი შესაძლებლობები ამოწურა.
არ ვიცი, ესე მინდა ვიფიქრო, რომ თავისი შესაძლებლობები ამოწურა საკრებულოში, როგორც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ, როგორც საკრებულოს წევრმა და მიიღო ეს გადაწყვეტილება. მე მივიჩნევ, რომ არანაირი ზეწოლა ზურაბ ფაჩულიაზე არ იყო. ზურაბ ფაჩულია ხა ისეთი განსაკუთრებული პოლიტიკური ფიგურა პარტიაში ყოფილიყო, რომ მასზე როგორც პარტიის განსაკუთრებულ წევრზე ყოფილიყო განსაკუთრებული ყურადღება, მე არ მივიჩნევ ამას სწორად. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გადაწყვეტილება, პირადული გადაწყვეტილება, დაწერა განცხადება, წავიდა საკრებულოს წევრობიდან.
ფოთი 70-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ზურაბ ფაჩულიას ადგილს საკრებულოში ქართული ოცნებიდან ნინო მიმინოშვილი დაიკავებს. საკრებულოს თავმჯდომარის ახალ მოადგილეს წევრები ფარული კენჭისყრის შედეგად აირჩევენ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, რომელსაც რადიო თავისუფლება თავის პარტნიორ რადიო სადგურებთან ერთად გთავაზობთ. ვაგრძელებ ამბით ზუგდიდიდან ამბით დევნილებზე, ზუგდიდში ეგრეთ წოდებულ სამზარეულოსა და გარაჟის ჩასახლებებში მცხოვრები 14 დევნილი ოჯახი ნგრევადი ავარიული ობიექტებიდან ახალ საცხოვრებლებში გადავიდა. ზუგდიდში დევნილთა განსახლების პროცესს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლუთა მინისტრი თანამშრომლებთან ერთად დაესწრო. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვითხრობს ამ ამბავს.
ზუგდიდში დევნილთა განსახლების პროცესს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლუთა მინისტრი თანამშრომლებთან ერთად დაესწრო. მასთან ერთად იმყოფებოდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ზუგდიდში 10 ახლადაშენებულ კორპუსში 320 დევნილი ოჯახი ბინის მესაკუთრე გახდა. ზუგდიდში რვანგრევადი ობიექტი დაიხურება, რომლებიც შენობის მძიმე მდგომარეობის გამო საფრთხეს უქმნიდა. იქ მცხოვრებ 104 დევნილი ოჯახის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. 22 წლის განმავლობაში მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი დევნილები ახალ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამის სახლებში ცხოვრობენ. ეგრეთ წოდებული სამზარეულოსა და გარაჟის ჩასახლებაში მცხოვრები 14 დევნილი ოჯახი გრევადი ობიექტებიდან ახალ ბინაში გადავიდნენ.
ერთი სული ვართ, მივიღეთ 60-ხიანი ბინა. ჯერ არ ბინახია, მაგრამ ალბათ ამ საათებში ვნახავთ და ძალიან გიხარი.
სოზარ სუბარის განმარტებით ამ ეტაპზე დაკვაყოფილდა რვან გრევად ობიექტში მცხოვრები დევნილი. მომავალში კი ახალი მშენებლობები იგეგმება და იძულებით გადაადგილებული ყველა პირი მიიღებს კუთვნილ ფარს. რაც შეეხებათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც დარბიან და ცდილობენ ხალხის გაჭირვებით ისარგებლონ, მიუმართავ, ჩავიდნენ ფოცხოეწაში და ჩახედონ ამ ადამიანებს თვალებში, ადამიანებს, რომლებიც გამოასახლეს თბილისიდან საკუთარი სახლებიდან და ისე დაასახლეს ფოცხოეწაში, სადაც არც დასახლების შანსი ჰქონდათ და არც არაფერი. ჩვენ არცად ადამიანს ძალად არ ვასახლებთ, აცხადებს მინისტრი სუბარი.
ამათ დასამშვიდებლად უნდა ვთქვა, რომ ძალიან მალე, ზუგდიდიდან 6 კილომეტრში ექსპლუატაციაში შევა 45 ბინიანი ახალი საცხოვრებელი კორპუსი. უახლოეს ხანებში გამოცხადდება ის დაახლოებით ორბიტაში სამუშაში გამოცხადდება ტენდერი ახალი კორპუსების მშენებლობაზე. ორი კორპუსი დაიწყება ძალიან მალე და მთლიანობა შეიქმნება 2400 ბინიანი მშენებლობა ზუგდიდში, ბარამიაზე და იქ პრაქტიკულად ყველა მძიმე გაჭირვება, მძიმე მდგომარეობაში ყოფილი ყველა დევნილი მიიღებს ბინას.
გუშინვე ახალ კორპუსებში აბასთუმნის ჩასახლებიდან 17 ოჯახიც იქნა გადაყვანილი. დევნილი ოჯახების შესახლება ეტაპობრივად მოხდება. საცხოვრებელი ფართის მიღების მოთხოვნით განაცხადი 4190 დევნილმა ოჯახმა შეავსო, საიდანაც დევნილთა საცხოვრებლით უზრუნველყოფის წესის შესაბამისად ბინა 320 ოჯახს გადაეცა. საცხოვრებელი კორპუსები და გარე ინფრასტრუქტურა სრულად არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ყველა საცხოვრებელ ბინას ინდივიდუალური სააბაზანო და სველი წარტელი აქვს. სამზარეულოში დამონტაჟდა წყლისა და გაზის გამათბობლები, ეზოში მოეწყო პარკინგი და სათამაშო ატრაქციონები, დამონტაჟდა გარე განათება, დეკორატიული სანათები და სანაგვე ურნები. თია შოვნია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
Because she missed the scenery, the native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo, don't want a tarantella. Hey mambo, no more the mozzarella. Hey mambo, mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. Hey gumba, I love how you dance the rumba, but take some of advice by Zano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, Joe, shake it like a Giovanni. Hey look, as a dish, you get a happy in the feet. So when you mambo Italiano, baby, shake it, cause I love it when you take a me. Mama say you stop or I'm gonna tell a papa and I hate you, Drool. You don't have to go to school. Just make Gino, kid, you're good at looking, but you don't know what's cooking till you. Hey, mambo, mambo Italiano. Hey, mambo, mambo Italiano. Oh, 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 you mixed up Siciliana. It's so delicious. Everybody come capisce how to mambo Italiano. Nice.
Laparakops radio თავისუფლება. 8 საათი და 30 წუთი სრულდება ახლა. გრძელდება ჩვენი დილის პროგრამა ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
Америкის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ირანთან მიღწეული შეთანხმება ისტორიული ურთიერთგაგებაა, რომელიც თუ დანერგილი იქნა მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოს გახდის. ირანმა და მსოფლიოს ექვსმა წამყვანმა ქვეყანამ მიაღწია შეთანხმებას ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ ყოვლის მოცველი ხელშეკრულების საკვანძო პარამეტრებზე. ხელშეკრულებას ხელი უნდა მოეწეროს და საბოლოო დეტალები უნდა ჩამოყალიბდეს, თუმცა ურთიერთგაგება მიღწეულია. კენიაში და აღმოსავლეთში სომალისტან საზღვრის მახლობლად ნიღბიანმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე. დახოცეს უცოტა 157 ადამიანი, 97 არის დაშავებული. იემენიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად შიიტმა მეამბოხეებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს საპრეზიდენტო სასახლე ადენში და განაგრძობენ ქალაქზე შეტევას. საქართველოს პარლამენტის 4 კომიტეტს ყავს ახალი თავმჯდომარეები. ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე გახდა თინა ხიდაშელი, გარემოსდაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე გია ჟორჟოლიანი, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური და კავკასიის საქმეთა დიასპორასთან ურთიერთობის კომიტეტის ხელმძღვანელი გახდა თემურ ჭკუასელი. კანდიდატებს პარლამენტმა გუშინდელ პლენარულ სხდომაზე ერთხმად დაუჭირა მხარი. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი განიხილეს ეკონომიკური საბჭოს სხდომაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით გუშინ მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩატარდა. კანონპროექტის თანახმად ფიზიკური პირების მიერ ბინების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი 20%-ის ნაცვლად 5%-ით დაიბეგრება. დაწესდება შეღავათები ავტოიმპორტიორებისათვის, რაც მათ გადასახადს საშუალოდ 1000 ლარით შეუმცირებს კანცელარიის ცნობით. საქართველოში ხორბლის იმპორტიორებს დამატებით ღირებულების გადასახადის გადახდის ვადა გაუხანგრძლივდებათ. ასევე ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები გაფორმდება ომანთან, ლიბანთან, ლიხტენშტაინთან, კვიპროსსა და მაროკოსთან, რაც მთავრობის კანცელარიის მტკიცებით გაზრდის პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 8 საათი და 32 წუთია. გადაცემას განვაგრძობთ ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 15 გრადუსამდე დათბება, გორში 10, ახალციხეში კი 11 გრადუსი იქნება. 6 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 1 გრადუსი. მესტიაში გამოცხადებულია 4 გრადუსი, თელავში 14, ფოთში 13, ქუთაისში კი 15 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმსა და ზუგდიდში 13 გრადუსიან ავარაუდები, რუსთავსა და თბილისში კი 14 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. განაგრძობს დილის გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეების დროა ჩვენს პროგრამაში. დილო მშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილო მშვიდობის. თბილისში დასრულდა კალათბურთში საერთაშორისო სატურნირო სტუდენტური ლიგის მეორე ჯგუფის ეტაპის თამაშები, რომელშიც 4 გუნდი მონაწილეობდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კლუბი მოსკოვის კალინინგრადისა და ხარკოვის სტუდენტურ კლუბებს დაუპირისპირდა და პლეი-ოფში თამაშის უფლებაც მოიპოვა. ჯგუფური ეტაპის დასრულების შემდეგ მასპინძლებმა 3 ქულა დააგროვეს. ასეთივე შედეგი აჩვენეს მოსკოველებმა და ხარკოველებმა და გათამაშების საბოლოო ცხრილი მათი ურთიერთშეხვედრების შედეგების მიხედვით შედგა. პირველ ადგილზე ტურნირის მოქმედი ჩემპიონი მოსკოვის გუნდი გავიდა, ხოლო მეორეზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სწორედ ეს ორი გუნდი გააგრძელებს თამაშს, ითამაშებს ფინალურ ეტაპზე, რომელსაც 23-24 აპრილს მოსკოვი უმასპინძლებს. ფინალურ ტურნირშიც 4 მონაწილე ჩაერთვება, ესტეუსა და მოსკოვს დაემატებიან უნგრეთის დეპრეცენი და ესტონეთის ტალინი. საკალათბურთო ევროლიგის ტოპ 16-ში კი ჯგუფური ეტაპის ბოლოს წინატურის შეხვედრები გაიმართა და ესპანეთის ლაბორალ კუჩამ პლეიოფისკენ დიდი ნაბიჯი გადადგა. გუნდმა, რომლის რიგებშიც საქართველოს ნაკრების წევრი თორნიკე შენგელია გამოდის, გუშინ ტურნირის ერთ-ერთი ფავორიტი სტამბოლის ფენერბახჩე 93-76 დაამარცხა და ამ წარმატებაში თავისი წვლილი შენგელიამაც შეიტანა. ქართველი კალათბურთელი სასტარტო ხუთეულში იყო, მოედანზე სულ 21 წუთი გაატარა და თავი ხუთი ქულით 6 მოხსნითა და ერთი პასით გამოიჩინა. საინტერესოა ისიც, რომ ამ თამაშემდე თორნიკე შენგელიას ევროლიგაში ზედიზედ 24 საჯარიმო ჰქონდა ჩაგდებული, სერია ფენერბახჩესთან შეწყდა 27 საჯარიმოზე. ლაბორალ კუჩას 13 ტურის შემდეგ 6 მოგება აქვს და F ჯგუფში მეოთხე ადგილს იკავებს, რაც პლეიოფში თამაშის უფლებას იძლევა, მაგრამ მე-13 ტურის შეხვედრა ჯერ არ ჩაუტარებია ესპანეთთან კონკურენტ თურქეთის ანადოლუ ეფეს. თურქები დღეს იტალიის ემპორიო არმანის უმასპინძლებენ და გამარჯვების შემთხვევაში ლაბორალ კუჩას დაეწევიან. 9 აპრილს გამართება ბოლო ტური. შენგელია და მისი თანაგუნდელები ევროლიგაში ესპანეთის კიდევ ერთ წარმომადგენელს უნიკახას ესტუმრებიან, ხოლო ანადოლუ ეფესი ასევე სტუმრად ჩაატარებს შეხვედრას ფენერბახჩესთან. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამერიკელმა სენატორებმა ფიფას რუსეთისთვის 2018 წლის ჩემპიონატის მასპინძლობის ჩამორთმევის სურვილით მიმართეს. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაცია სენატორების წერილს სწრაფადვე გამოეხმაურა, მაგრამ მათთვის არასასურველი პასუხით. ფიფას განცხადებით, ისტორიაში ყოფილა სპორტული ღონისძიებების ბოიკოტის, ასევე იზოლაციისა და კონფრონტაციის გამოყენების შემთხვევები, მაგრამ ეს არაა პრობლემის მოგვარების ეფექტური საშუალება. მსოფლიო ჩემპიონატი შეიძლება გახდეს მძლავრი იმპულსი ხალხის და ქვეყნებს შორის კონსტრუქციული დიალოგის დასაწყებად. ეს დადებითად აისახება სოციალურ განვითარებაზეცო, კითხულობთ ფიფას განცხადებაში.
ოთარ მაღლაკელიძე, გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. დიდი მადლობა ოთარ, ის დაბრუნდება ერთ საათში ეთერში და კიდევ ერთხელ მოისმენთ სპორტის ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ერთ შემთხვევაზე საუბრით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა, ეგრეთ წოდებული დეზერტირების ბაზრის ორი ვეტექიმი დააკავა. ვეტექიმები გაყალბებული ბეჭდით დაღავდნენ სასაკლაოს გვერდისავლით ბაზარში გასაყიდად შეტანელ გაურკვეველი წარმომავლობის ხორცს. რა ვითარება სურსათის უნებლობის თვალსაზრისით ბაზრებში და როგორ არ უნდა დაზარალდეს უკაცრავად მომხმარებელი, ამას შეიტყობთ ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან.
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, ორი დაკავებული ვეტექიმი გარკვეული თანხის სანაცვლოდ ყალბი მონაცემები თავსებდნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარულ მოწმობა ფორმაურს, რომელსაც სამდღიანი ვადა აქვს და მას გაყალბებული ბეჭდით ამოწმებდნენ, თითქოს ის გაცემული იყო ერთ-ერთი რეგისტრირებული სასაკლაოს მიერ და ამით საეჭვო ხორცს ყიდიდნენ.
ასარებდნენ გაურკვეველი წარმომავლობის სასაკლაოს გვერდისავლით დაკლულ ხორც პროდუქტებს აღნიშნული პროდუქციით მოვაჭრე პირებზე. გარდა ამისა, ბრალდებულები ხორც პროდუქტებს ამოწმებდნენ ყალბი ბეჭდით და მათი კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგად ვეტერინარულად შეუმოწმებელი ხორც პროდუქტი ხვდებოდა სავაჭრო დახლებზე.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის საზოლიძის ინფორმაციით, გამოვლენილი დარღვევა მრავლობით ხასიათს არატარებს, რაც უკანასკნელ წლებში კონტროლის გამკაცრებული მექანიზმის ამუშავების შედეგია. სურსათის ეროვნული სააგენტო სასაკლაოების გარდა ასეთი კი 89 სასაკლაო ფუნქციონირებს საქართველოს მასშტაბით, ვეტერინარის სრულ სპექტრს უწევს ზედამხედველობას.
რაც შეეხება აგრარულ ბაზრებს, ამაზეც მიდის საკანონმდებლო ცვლილებები იქნება ეხლა ინიცირებული, რომელიც ბაზრის ადმინისტრაციას დაავალდებულებს, რომ უზრუნველყოს თავისი მოვაჭრეების იმ პირობებით მომარაგება და უზრუნველყოფა, რომელიც ელემენტარული ჰიგიენის ნორმების დაცვისთვის და ელემენტარული პირობები დაუშვათ, იგივე მაცივარი და ასე შემდეგ, რომ კონტენტ მაღალი რისკის პროდუქციის გამყიდულებს საკომეურნეო ბაზრებში.
ამასთან, ზაზადოლიძის სიტყვებით, სავარაუდოდ ზაფხულში უკვე დასრულდება ელექტრონული სისტემის შექმნა, რომელიც საქმროლის ხორცის უსაფრთხოების გარანტიებს აჩექმნის.
ცხოველთა იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის ახალი ელექტრონული პროგრამა, შემდეგ ამას მოყვება უკვე სასაკლაოდან გამოსული სურსათის, ანუ ამ შემთხვევაში საქმროლის ხორცის ელექტრონული ბაზის არსებობა, მისი მარკირება, ეტიკეტირება და შესაბამისად ეს სისტემები მოგეხსენებათ ფინანსთა სამინისტროს აქვს ასევე სასაქმროს ზედნადების კუთხით ამ საქმროლის მოძრაობის კონტროლის სისტემა. აი ეს ყველაფერი ერთად შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ ერთიან სისტემაში, სადაც მიკულევადი და კონტროლირებადი იქნება ამ საქონლის მოძრაობა.
თუმცა მთავარ პრობლემას ურსად ის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს მაინც მეწარმეებისა და მომხმარებლების ცნობიერების ამაღლება მიაჩნია იმისთვის, რომ მეწარმეები მიხვდნენ, რომ აღარ აწარმოონ მავნე პროდუქცია, მომხმარებელი კი დაფიქრდეს, რას დასატყიდულობს. ყველაფერი კონტროლის მასშტაბზეა დამოკიდებული ამბობს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის პროგრამა მომხმარებელი GIS ხელმძღვანელი ლია თოდუა. მისი სიტყვებით 2010 წლიდან მოყოლებული ნელ-ნელა დაიწყო ურსათის ეროვნული სააგენტოს კონტროლის მექანიზმების ამოქმედება, მაგრამ ჯერ კიდევ არ არის ისეთ მასშტაბზე გასული, რომ ყველა წარმე მიხვდეს ურსათის უვნებლობა და უსაფრთხოება აუცილებლად დასაცავი რომაა.
რამოდენიმე ათობით ათასი ბიზნეს ოპერატორი ფუნქციონირებს ურსათის სფეროში, რომელშიც ერთხელაც კი არ შესულა შესამოწმებლად არავინ და შესაბამისად დარღვევები რა თქმა უნდა მოსაოდნელია ვერ. ყველაზე მძიმე არის ბაზრები, მაგრამ ხო ვერ გაამტყუნებს სააგენტოს იმითი, რომ დაიწყეს პირველ რიგში პირველი ყურადღება აქვს სასაკლაოზე, მერე სკოლებზე და ბაღებზე, რა თქმა უნდა ეს მისაღებია და ნუ ეტყობა ბაზრებს ვერ გავწდენ. ყველა წესით უნდა შეამოწმონ ყველა ბაზარი ხშირად, ყველა რესტორანი, ყველა კაფე და ასე შემდეგ. ამდენ სჭირდება ძალიან დიდი რესურსი. რესურსი არ არის იმხელა გამოყოფილი სამწუხაროდ.
წელს 30-ზე მეტ საწარმოს პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის უფლება შეუწყდა, ამბობს საქართველოს მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე. მისი თქმით, მთავარ პრობლემად ჯერ კიდევ გარევაჭრობა რჩება, სადაც ყველაზე მეტად ირღვევა საკვების შენახვა რეალიზაციის პირობები. იქ სურსათის ეროვნული სააგენტოს კომპეტენცია არ ვრცელდება. გარემოვაჭრეები კი მადონა კოიძის თქმით ბაზრებში შესვლის წინააღმდეგი არიან. დაავადება და კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით წელს საკვებით ინტოქსიკაციის მასშტაბური შემთხვევები არ გამოვლენილა. სულ რამდენიმე შემთხვევა დაფიქსირდა, სადაც საერთო რისკის ფაქტორად ხორცის პროდუქტები იყო მიჩნეული.
ნინო ხარაძე, მოგითხრობდათ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით საქართველოში ბაზრებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას.
Same old same thing.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას 8 საათსა და 45 წუთზე განვაგრძობთ. ახალი ამბებით ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანთან მიღწეულ შეთანხმებას, ურთიერთგაგებას უწოდა ისტორიული და თქვა, რომ თუ ის იქნება დანერგილი, მსოფლიო უფრო უსაფრთხო გახდება. ურთიერთგაგება არის გადამწყვეტინაბიჯი ირანის ბირთვული პროგრამის შესაზღუდად, ამ შეზღუდვის სანაცვლოდ თეირანს შეუმსუბუქდება მისთვის დაწესებული სანქციები. კენის ჩრდილო-აღმოსავლეთში, სომალისთან საზღვრის მახლოს, ისლამისტმა ექსტრემისტებმა იერიში მიიტანეს კოლეჯის შენობაზე. მოკლეს სულ ცოტა 157 ადამიანი, 79 ადამიანია დაშავებული ან დაჭრილი. იემენიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად, შიიტმა მეამბოხეებმა და მათმა მოკავშირეებმა დაიკავეს საპრეზიდენტო სასახლე ადენში და განაგრძობენ ქალაქზე შეტევას. საქართველოს პარლამენტის 4 კომიტეტს ყავს ახალი თავმჯდომარეები. საგადასახადო კოდექსის ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტი განიხილეს გუშინ ეკონომიკური საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა. კანონპროექტის თანახმად რამდენიმე ცვლილება შევა, მათ შორის ის, რომ ფიზიკური პირების მიერ ბინების გაქირავებით მიღებული შემოსავალი 20% ნაცვლად 5% დაიბეგრება, დაწესდება შეღავათები ავტოიმპორტიორებისთვის და სხვა.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა. ერთი ამბით რეგიონია, კერძოდ კახეთიდან. კახეთში ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს ავტომობილში ხელყუმბარა დაუდეს. გიორგი სულამანიძემ იპოვა ეს ხელყუმბარა, რომელიც საბედნიეროდ არ მოქმედდა. ვარაუდობენ, რომ სულამანიძეს ბრაკონიერები ემუქრებიან. საქმეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ლაგოდეხის სამმართველო სწავლობს. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს ახლა ამ შემთხვევაზე.
ლაგოდეხის ნაკრძლის ადმინისტრაციის უფროსი ამბობს, რომ ავტომობილის საბარგულში ხელყუმბარა ჩაუდეს წარწერით წადით. დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის გიორგი სულამანიძის თქმით, სამსახურის მიმდებარე ტერიტორიაზე პიკაპის ტიპის ავტომობილში ნახევრად საბრძოლო მდგომარეობაში მყოფი ყუმბარა თავად აღმოაჩინა. მისივე თქმით, ხელყუმბარის არსებობის შესახებ მას შემდეგ გაიგო, როდესაც გადაადგილების დროს საბარგულში დაუმაგრებელმა ყუმბარამ მოძრაობა დაიწყო და ხმაურობდა.
რაღაცა უცხო საგანი იყო, როდესაც აღმოჩნდა, ეს არის ხელის ხელყუმბარა, რომელზეც იყო გარკვეული წარწერები ამოტვიფრული, რომელიც გაგასცენს, ეს არის გაფრთხილება წადით. ამის იქით ზედმეტად მე არა ვარ ამ საქმის სპეციალისტი. ესეთი ფაქტი იყო 2010 წელს, როდესაც ახალი დანიშნული ვიყავი დასულ ტერიტორიას, უცამეთი დანიშნული ვიყავ და იმ შემთხვევას იყო ესეთი შემთხვევა კონკრეტულად მასლა იყო მუხრიჭის მილი გადაიჭრა, იმის მერე მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა.
სულამანიძისთვის კუთნილ ავტომობილში ხელყუმბარის აღმოჩენა ის ფაქტს ადასტურებს ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციის რეინჯერი კახა კეღოშვილი. ამბობს, რომ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა საბრძოლო ყუმბარა აღმოჩენისთანავე სამართალდამცავ ორგანოებს გადასცა.
ხელყუმბარა იყო, მაგრამ ნამდვილად და პოლიციაშია გადაგზავნილი მოკვლევაზე. პოლიცია დაადგენს ვინაობას, მიდის გამოძიება მე როგორც ვიცი.
სულამანიძე წარმოშობით ბორჯომის რაიონიდან არის და ის უკვე რამდენიმე წელია ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს ხელმძღვანელობს. გიორგი სულამანიძე სამსახურთან ახლოს ნაქირავე ბინაში ცხოვრობს. მისი მეზობლები ამბობენ, რომ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიმართ დაშინების ეს პირველი შემთხვევა არ არის. მას 2010 წელს დღემდე უცნობმა პირებმა ავტომობილის სამუხროჭე სისტემა დაუზიანეს, ამბობენ მეზობლები.
ხელყუმბარა ჩაუდია თუ გიორგისთვისო? მანქანაშიო და მალე მიხვედრილაო და კიდე კარგი აურო თვითონ ამოუღიაო თუ რა ვიცი მე და
ტორბუზები ჩაუჭირს ეგ ეგრეთი და სამხურჭერი ჩაუჭირს მას წინა გავიტანე გასაფიანება.
დაცული ტერიტორიების სააგენტოს თავმჯდომარის ნათია კობახიძის განცხადებით შემთხვევას სამართალდამცავი ორგანოები უკვე სწავლობენ. კობახიძე იმედს გამოთქვამს, რომ უახლოეს მომავალში დამნაშავეთა დასჯა მოხდება.
გამოძიება არის უკვე დაწყებული. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ გამოძიება წარმატებით დამთავრდება, დამნაშავე გამოჩნდება და დასჯება კიდეც შესაბამისად.
ვარაუდობენ, რომ სულამანიძეს ბრაკონიერები ემუქრებიან, თუმცა არის თუ არა ეს ასე, ამას გამოძიება დაადგენს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუქარის მუხლით დაიწყო. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენ დილის გადაცემა. განვაგრძობ მას ინტერვიუთი, რომელიც შეეხება აუტიზმის სოფლიო დღის აღნიშვნას საქართველოში, არაიმდენად დღის აღნიშვნას, რამდენადაც იმას, თუ რა პრობლემებს აწყდებიან საქართველოში აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები, არსებობს თუ არა ზუსტი დიაგნოსტირების სისტემა და სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ბავშვთა აბილიტაციის ძვირადღირებულ პროცესს დააფინანსებს. ამ და სხვა შეკითხვებით მიმართა ნინო თარხნიშვილმა საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელს და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელ სოფიო კერესელიძეს. მოისმინე ჩანაწერი.
პირველ რიგში სოფო, მინდა გკითხოთ იმ პროგრამების შესახებ, რა პროგრამებიც არსებობს აუტისტის სპექტრის მქონე ბავშვებისათვის, სახელმწიფო პროგრამები, და რამდენად სრულყოფილია ეს პროგრამები, როგორ მიგაჩნიათ თქვენ?
ეს სახელმწიფო პროგრამები არსებობს მხოლოდ ბავშვებისათვის, იმისათვის, რომ მოხდეს მათი დიაგნოსტირება, არის თუ არა აუტიზმის სპექტრის აშლილობა ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება საბილიტაციო პროგრამებიდან, ფინანსდება მხოლოდ ბავშვის ადრეული განვითარების პროგრამა, რომელიც არ არის საკმარისი აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვისათვის, იმიტომ რომ გულისხმობს კვირაში 2 საათის მეცადინეობას, რაც სრულიად არასაკმარისია, თუნდაც მინიმალურად მათი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. სხვა სახელმწიფო პროგრამები სამწუხარო დღესდღეობით საქართველოში ჯერჯერობით არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მოვამზადეთ ერთობლივად არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და ჯანდაცვის სამინისტროსთან თანამშრომლობით, ჯერჯერობით ის არ შესულა, ასე ვთქვათ, არამოქმედებულა. ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთვის შეგვეთავაზებინა ბავშვებისათვის აუცილებელი მინიმალური სერვისების პროგრამის დაფინანსება, რაც ჯერჯერობით არ გამოგვივით.
რა არის მიზეზი, ვთქვათ, აი ამ შეფერხებისა? გქონდათ იქიდან რაიმე პასუხი, რის გამოც ვერ ხერხდება ამ ეტაპზე აი ამ პროგრამის განხორციელება?
რაც ახლა შევიტყვეთ, რომ ეს დასაფინანსებლად 2015 წლის განმავლობაში გადაეცა მერიას აი ეს პროგრამა. შემდგომში შევეცდებით და ალბათ ჩვენი შრომის საგანი უნდა იყოს, რომ უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალურ დეპარტამენტის ბიუჯეტში ჩაჯდეს ამ ბავშვების დაფინანსება უკვე 2016 წლიდან, ჩემი აზრით.
ქცევით თერაპიაზე მინდა გკითხოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებისათვის. სად შეიძლება აი ამ მომსახურების მიღება დღეს საქართველოში? ვგულისხმობ, როგორც თბილის, ასევე რა მდგომარეობა არის რეგიონებში ამ მიმართულებით?
ჩემი ინფორმაციით, დღეს მხოლოდ თბილისში არის შესაძლებელი ნორმალური, ასე ვთქვათ, გამოყენებითი ქცევის ანალიზზე დაფუძნებული თერაპიის მიღება. ეს შესაძლებელია როგორც ჩვენთან ცენტრში, ასევე ნეირორეაბილიტაციის ცენტრში, რომელიც მდებარეობს იაშვილის კლინიკასთან.
ანუ რეგიონები ამ მხრივ ყოველად
რეგიონებში ესეთი სპეციფიური, ესეთი ჩვენნაირი ცენტრი არ არსებობს.
რას გულისხმობს აი ეს კურსი? რას აკეთებენ აქ ბავშვები, ფსიქოლოგები?
ეს გულისხმობს ყველა უნარებზე მუშაობას ბავშვებთან. რასაც ჭირდება დიდი ინტენსივობა, გრძელვადიანი თერაპია არის და გულისხმობს დღეში ხანდახან რამოდენიმე საათის მუშაობას. განსაკუთრებით ეს ეხება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, განსაკუთრებით პირველადი მომართვის შემთხვევაში.
რა სწავლობენ ისინი აქ?
აბსოლუტურად ყველაფერს: სახელი, გვარი, თვალით კონტაქტი, ხელის ჩამორთმევა. მუშაობთ ყველაფერზე აბსოლუტურად: სოციალურ უნარებს, ურთიერთობაზე.
რამდენად მნიშვნელოვანი არის ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირება და რა ითვლება ადრეულ ეტაპად, თქვა, რა ასაკი?
რისკ ჯგუფის დადგენა უკვე სადღაც წელიწადიდან, წელიწადდაურითვიდან მშობელ შეუულია უკვე მიიტანოს ეჭვი, მაგრამ ხშირად ხდება, რომ ბავშვი ტიპიურად ვითარდება, ვთქვათ, 2 წლის, 2 წლის ნახევრის ასაკამდე და მერე იწყება რეგრესი, მკვეთრი რეგრესი. და განსაკუთრებით ეფექტურია 18-დან 30-მდე პერიოდში დაწყებული ინტენსიური ქცევითი თერაპია ინდივიდუალური პროგრამით. ასეთი არის ამერიკული კვლევის შედეგი.
დაი რა შემთხვევაში უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება უკვე ბავშვს, რა მიანიშნებს იმას, რომ
მე ვფიქრობ, რომ უკვე ორსულობის პერიოდიდან იმდენად ინფორმირებული უნდა იყოს დედა, რომ იცოდეს, ანუ რას ნიშნავს რისკის ჯგუფის ქვეშ ყოფნა. ანუ თუ ოჯახში იყო ვიღაც, ვისაც დიდი ხნის განმავლობაში არ შეეძლო მეტყოლება და მე ამეტყველდა, თუ არის საშიშროება იმისა, რომ დედას ორსულობის პერიოდში ჰქონდა რაღაცა გართულებები, რა თქმა უნდა, ნაადრევი მშობია, როგორც ეს ყველაფერი რისკ ფაქტორად ითვლება იმისა, რომ შეიძლება მომავალში განვითარდეს აუტიზმის სპექტრის აშლილობა. ყურადღებიანი მშობელი აუცილებლად რეგულარულად ბავშვს უნდა ატარებდეს პედიატრთან და უნდა ამოწმებდეს, რომ მიყვება თუ არა ბავშვი განვითარების თვალსაზრისით მისთვის დადგენილ, ასე ვთქვათ, ნორმებს. თუ შეამჩნევს და ვთქვათ შეფერხებას რაღაც გარკვეული სფეროებში, მაშინ თავი საჭიროა, რომ ის გადამისამართებული იყოს შემდგომ უკვე ფსიქოლოგთან, და რაც უფრო პატარა ბავშვი, მით უფრო დიდი არის შესაძლებლობა, რომ შეიძლება მშობლის აქტიურობით და ამ რეკომენდაციებით გამოვიდეს მდგომარეობიდან.
დიაგნოსტირებაზე მინდაგ კითხოთ, რამდენად ზუსტი დიაგნოზი ისმევა?
ეხლა ექიმები ვართ და დიაგნოსტიკური შეცდომები ყველგან არსებობს, მაგრამ დღეს საქართველოში შესაძლებელია უკვე 18 თვის ასაკიდან დაისვას ბავშვის, ესე ვთქვათ, დიაგნოზი, აუტიზმის სპექტრის აშლილობის დიაგნოზი, რაც ხდება აგრეთვე და ვერ შევადარებ, თქვათ, 1-5-6 წლის უკან, 7 წლის უკან რა სიტუაციაც იყო საქართველოში. დღეს საქართველოში მხოლოდ ორ ადგილას შესაძლებელია ბავშვების უფასოვანი დიაგნოსტიკა, ეს გახლავთ ნეროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი და აგრეთვე ნეირორეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც მდებარეობს იაშვილის კლინიკის გვერდით.
აუცილებლად მინდა გკითხოთ ინკლუზიურ განათლებაზე, როდესაც საქმე ეხება აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებზე, რამდენად მნიშვნელოვანია არის ამ ბავშვებისთვის ინკლუზიური განათლება და რამდენად არის მზად იგივე სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებები და შემდეგ უკვე სკოლები იმისათვის, რომ მიიღონ ეს ბავშვები?
ძალიან კარგი შეკითხვა. გადამწყვეტი ჩემთვის, როგორც მშობლისთვის, არის ის კეთილგანწყობა, რომელიც მოდის, ვთქვათ, ჩემი შვილის თანაკლასელებისაგან ან ბაღის ბავშვებისგან, რომლებიც სწავლობენ ჩვენ შვილებთან ერთად. დღეს მე ვიტყოდი, რომ სწორედ ინკლუზიური განათლების დამსახურება, რომ ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება და შესაძლებლობა, რომ ისწავლონ საჯარო სკოლებში, თუმცა ეს არ არის საკმარისი მათთვის განათლების მისაღებად. მათ სჭირდება ძალიან სპეციფიური განათლების სისტემა, მათზე მორგებული, რომლისთვისაც ხშირად ჩვეულებრივი საჯარო სკოლის პედაგოგები არ არიან მზად. მაგრამ თვითონ იმ ფაქტმა, რომ შესაძლებელი გახდა ბავშვების სკოლაში სწავლება და იურიდიულად ასე თუ ისე ისინი დაცულები არიან, შესაბამისად პედაგოგებიც გაიზარდნენ მათთან ურთიერთობით. დღეს შემიძლია ნამდვილად თქვა, რომ ამ მხრივ, ესე ვთქვათ, კეთილგანწყობა მშობლების და ბავშვების მხრიდან გაცილებით მაღალია და გაცილებით კეთილსაიმედო, ასე ვთქვათ, მომავლისათვის, რომ ეს ბავშვები შემდგომში უკვე სოციალურად უფრო მეტად ადაპტირებულები იქნებიან და უფრო უკეთ შეძლებენ, თქვათ, თავისი კარგი უნარების წარმოჩინებას, ვიდრე ეს შესაძლებელი იყო მანამდე.
რას ეტყოდით იმ მშობლებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც ჯერ კიდევ მალავენ ბავშვებს, რომლებსაც აქვთ აუტისტური სპექტრის აშლილობა?
მშობლები უბრალოდ უნდა იყვნენ ძალიან ძლიერები, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი პრობლემა, რომელსაც, თქვათ, დამალვით ვერ მოერევ. და პირველი რაც უნდა გააკეთდეს მშობლისთვის, ყველაზე სწორი არის, რომ მიიღო შენი შვილი ისეთი, როგორიც არის. ანუ შენ მიიღო პირველად შენი შვილი და მე უკვე შეძლებ დაცვას სხვებისგან, ვინც ფიქრობ, რომ, თქვათ, არასწორად ექცევა მათ.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის ინტერვიუ სოფიო კერესელიძესთან, რომელიც გახლავთ საქართველოს აუტიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელი და ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის აუტიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლეს სახლში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილ.